Zaostřeno.
Jižní město je největší české sídliště. Je to už skoro 40 let, kdy si jeho první obyvatelé vyzvedli dekret na byt. Od té doby se ale výrazně změnilo. Přibyly barevné fasády domů, obchody, nová hřiště nebo kulturní centra. Jak se žije na Jižním městě dnes a jaká bude jeho budoucnost, na to zaostříme v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Jan Charvát.
Teď se nacházíme téměř uprostřed centrálního parku. Někdy se pro typické a nezaměnitelné pahrbky nazývá České středohoří. Ovšem není to tady přírodní útvar. Jedná se vlastně o navážku z výstavby metra, která prochází pod centrálním parkem.
Vedle mě stojí urbání antropolog Martin Veselý. My stojíme nedaleko stanice metra Háje před nově zbudovaným komunitním centrem.
Nacházíme se na východním okraji centrálního parku, to znamená největšího veřejného prostoru na Jižním městě.
To komunitní centrum, které my vidíme před sebou, z hlediska nějakého veřejného prostoru, jakou funkci teda vlastně takovýhle objekt plní?
Je to komunitní centrum vybudované teprve přibližně před 10 lety. Jednak bylo budováno jako duchovní místo, kdy vlastně tady v té části Jižního města vůbec nebyl žádný kostel. Je to zároveň skutečně komunitní centrum, kde je řada kluboven a přednáškových místností, kde se konají různé kroužky pro děti, ale rovněž třeba přednášky pro dospělé.
My se právě teď nacházíme v kapli komunitního centra Matky Terezy.
Vlasta Hamalová. Moje funkce je tedy vlastně jako pastorační asistentka a mám na starosti koordinaci vlastně různých projektů, které tedy probíhají v komunitním centru. Primárně je to duchovní prostor pro věřící a je tady vlastně multifunkční prostor, protože vlastně ta kaple se dá propojit s vedlejším sálem, tudíž se to dá použít třeba na nějaké větší koncerty duchovní hudby. Ten sál samostatně se dá použít na různý setkávání. Tady v domě vlastně můžou najít lidi mateřský centrum, který vlastně v Jižním městě působí vlastně víc než 15 let.
Tady to je asi můj nejoblíbenější pahrba.
Tak je tady krásný panoramatický výhled a je vidět, že i tady na Jižním městě jsou takové, byť malé, ale kopce. Jak velký ten centrální park je, když se kolem sebe rozhlédneme?
Na délku, to znamená od Opatova k Hájům, je to něco přes 800 metrů a na šířku zhruba 140.
My jsme právě teď přímo před stanicí metra Opatov.
Vlastně se nacházíme na místě, které se mělo stát jedním z hlavních center Jižního města, když bylo na konci 60. let plánováno. Ovšem celý ten zastavovací plán Jižního města 1 se nikdy nedodržel. V podstatě vše se zaměřilo na výstavbu bytových domů a lokální centra buď nebyla dokončená vůbec, takže se místo nich tam nachází území nikoho jako na Opatově, nebo byla dokončená v dost bizarní podobě, jako například v Nahájích s jejich známou několika podlažní pochozí zónou.
Tu pochozí zónu známe i z jednoho českého filmu.
Z filmu Vesnička má středisková, kde je jednak záběr na tu zónu a potom na lávku, která tu zónu spojuje s autobusovými zastávkami na Háj, tehdy ještě mimochodem dřevěnou a ne tuhle tu novou betonovou lávku.
Jak jsi říkal, mělo to být budováno jako centrum. Jak se to změnilo? My tady vidíme, že jsou tady administrativní budovy poměrně velké a další jsou ve výstavbě.
Ta změna tady už probíhá minimálně 10 let. Postupně tady vyrůstají další stavby. Teď tady vyrůstá další administrativní a také již obytná budova. I další pozemky jsou v privátním vlastnictví a zvažuje se to buď výstavba obytná, anebo v úplně té těsné blízkosti hlavní ulice a stanice metra kancelářské objekty. Takže zastavěno to bude, ovšem ne podle nějakého jednotného zastavovacího plánu, čili to lokální centrum v pravém slova smyslu z toho nevznikne.
My jsme došli s Martinem Veselým k jednomu zajímavému památníku, který je v bezprostřední blízkosti velkého kruhového objezdu na Litochlebském náměstí.
Nacházíme se přímo u památníku padlým obyvatelům Chodova a Litochleb v první a druhé světové válce, čili na pietním místě, které je jedním z mála vlastně pozůstatků předsídlištního období Jižního města, vlastně jeden z mála prvků, který tady spojuje tu přítomnost minulostí. Zde stále odkazuje, že tady nějaké osídlení bylo ještě předtím, než se to tady srovnalo bagry a začaly se tu stavět paneláky, že tady žili lidé v historickém Chodově, kteří třeba tady zemřeli v rámci těch konfliktů válečných.
Je to takové dost neobvyklé místo mezi těmi paneláky. Proč ho ty bagry lágry nesrovnaly se zemí taky.
Troufám si tvrdit, že i stavitelé Jižního města vnímali určitou pietu. Tady to vypadá jako památník umístěný na Hodile, ale nacházíme se na původní Litochlebské návsi, přestože jsme někde mezi nenápadným parčítkem a kruhovým objezdem.
Kolem sebe vidíme, že to místo je celkem upravené, je tady posekaná tráva, jsou tady upravené ty živé ploty. Co to ale znamená pro ty okolní obyvatele?
Do doby, než tady se objevil investor, který tu chtěl začít stavět a památník posunout o několik metrů dál, tak to spíš sloužilo jako parčík, kde se dá posadit na lavičce, vyvenčit psa a tak dále. Ale pak si vlastně lidi uvědomili, že to má i nějakou další hodnotu, že je to jedno z mála míst, které je spoje s minulostí a skutečně se s tím místem začal identifikovat.
Zaostřeno. My už jsme teď z venkovního prostředí vstoupili přímo do jednoho z paneláků a podíváme se i k některým obyvatelům Jižního města.
Bydlíme v bytě 3+1, který má balkon a je asi 300 metrů od Krpského lesa a 12-13 minut od stanice metra a v dochozí vzdálenosti od dětské doktorky. Takže pro život s dvěma malými dětmi je to, myslím si, ideální místo.
Petra Píšová na Jižním městě sama vyrostla. S manželem si tady koupili byt. Jako matce dvou dětí se jí líbí, že jsou v okolí obchody, což dřív nebylo vůbec.
Když jsem jako dítě v době minulého režimu bydlela s rodiči na sídlišti, tak tam byly jedny jediné potraviny. Nebylo tam moc vyžití jiné. Bylo tam nějaké centrum okusdál, kam se dalo chodit na kroužky, ale co se týče dnešní doby, tak dneska je možnost malých obchůdků, takže máme vlastně jak velké samoobsluhy, tak tam jsou i dole v panelácích malé obchůdky, například ty samoobsluhy nebo kadeřnictví tam je. A v době, kdy jsem studovala, tak jsem na Jižním městě moc nebyla, to jsem tu spíš byla jako na večer na přespání. Ale teď oceňuju to, že tu můžeme mít přátelé, můžeme tu mít školku, můžu se tady scházet s kamarádkama, máme možnost jít do lesa, anebo pokud si chceme vyjet do města, dobré dopravní spojení metrem. Myslím si, že co se týče složení obyvatel, že je hodně podobné, že nejvíc na sídlišti potkávám střední generaci, střední generace jsem já, když mám malé děti, tak generaci mých rodičů a mladých rodin mi přijde, že je tam míň. A řekla bych, že v tom domě, kde bydleli rodiče a my s nima, tak byla docela velká míra soudržnosti, protože oni zažili to období, kdy se na sídlištích vysazovali v akci ze stromky a podobně a to ty lidi zblížilo. A řekla bych, že tam, co jsem se nastěhovala, tak ty vazby už jsou náhodní, nebo spíš to prostředí je víc anonymní.
A ještě jedna změna. Její děti chodí do nedaleké mateřské školy společně s cizinci.
Dneska, když moje dítě chodí do školky, tak jako spolužačky jsou vietnamské děti, ruské děti, ukrajinské, děti z Turecka, ze Slovenska. Je to daleko pestřejší.
Změnu ve složení obyvatel potvrzuje i učitelka chemie Hana Malaníková. Na Jižním městě bydlí 37 let.
Tady bydlí celá řada Vietnamců, určitě tady jsou i nějací rusky mluvící osoby. No a samozřejmě, když si vezmu tady ten barák, ten náš, tak těch, co jsme tady úplně od začátku, už je tady vlastně takových 6 bytů. Jednak ti rodiče to často nechali mladým, anebo ten byt nakonec prodali a odstěhovali se někam jinam na chatu nebo si něco koupili, tak určitě těch starousedlíků je tady menšina. Je tady hodně mladých, je tady hodně lidí s mladýma dětma.
I když se podle Hany Malaníkové sídliště změnilo, pořád jí na něm něco chybí.
Žádný divadlo tady není, žádný koncertní sál tady není, tak to tady asi chybí, ale jinak mě tady vlastně nic neschází.
Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Zaostřeno. Jak se proměňuje Jižní město a co ho čeká v budoucnu, tak na to jsem se zeptal Karla Majera z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického.
Já jsem se nastěhoval do domu uprostřed chaotického staveniště. V tom domě něco fungovalo, něco nefungovalo, něco fungovalo občas. Kolem toho domu nefungovalo vůbec nic. Tam nebyly školky, školy, obchody, stromy, prostě nic. Takže jsem se vlastně nastěhoval do toho, co všichni Češi znají z filmu Panel Story. A samozřejmě, že dneska to vypadá úplně jinak. To jižní město je normálně fungující část Prahy. Samozřejmě vypadá trošičku jinak, než vypadají ty ostatní čtvrtě. A čím se liší velmi výrazně je, že vlastně tam bydlí spousta lidí, ale strašně málo lidí tam pracuje a strašně málo lidí se tam baví. A z toho vyplývá jeden zásadní problém, a to, že vlastně hrozně málo lidí zvenka tam přichází. Nemají důvod, aby tam přijížděli, takže pro průměrného Pražáka, pro průměrného Čecha, když se řekne jižní město, tak on vidí tu Panel Story.
To jižní město, proč zrovna vzniklo tam, kde vzniklo? To znamená v té oblasti jihu nebo řekněme jihovýchodu Prahy?
To má samozřejmě dlouhou historii a ta sahá v podstatě přinejmenším do poloviny 50. let, kdy tehdejší komunistická vláda usoudila, že je potřeba něco udělat s bytovou krizí, která byla velice vážná. Našlo se řešení v podobě teda velkých panelových sídlišť. Bylo velmi záhy jasné, že vlastně nepostačí ty plochy, které Praha měla pro bydlení rezervovány už z první republiky. Takže se hledaly nové lokality, musely být hodně veliké, aby se tam ty jeřáby mohly rozjet, aby mohly ty paneláky rychle postavit. A ta plocha pro jižní město byla jednou z těch ideálních. Byla tehdy ze dvou stran obklopena velkými zelenými masivy, Krčským lesem, Kunratickým lesem a na jihu teda Miličovskou oborou. A na severu už tehdy vlastně byla zakládána rekreační oblast Hostivaře se známou přehradou a tak dále. Takže ta plocha byla obklopena nějakými rekreačními prostory. Tím druhým důvodem bylo, že vlastně to do té Prahy nebylo tak daleko a že to bylo na návrší. V té době si musíme uvědomit, že Praha byla průmyslové město, které mělo spoustu fabrik, ty kouřily, většina domácností topila briketami, bydlet v údolí bylo velmi nepříjemné, protože tam byl teda skutečně velmi špatný vzduch. Takže to je jakási prehistorie. A potom to pokračuje rokem 68, kde byla urbanistická soutěž. Tu urbanistickou soutěž vyhráli architekti Krásný a Lasovský se studií vlastně autonomního města. To město mělo mít radnici, divadlo, nemocnici, obchodní dům, prostě všechno, co ke městu patří. A to město bylo teda situováno na jižním městě. No a potom, protože v roce 68 se samozřejmě poměry změnily, celá záležitost se dostala do rukou vlastně takové té státní byrokracie, která stavěla byty. Ti autoři té soutěže se posléze vlastně toho projektu zřekli, protože odmítali tedy prostě se podřídit těm podmínkám, které byly nastaveny. Začalo se šetřit. Na papíře zůstalo jenom to základní vybavení, čili základní školy, mateřské školky, samoobsluhy a tak dále. Ale začaly se stavět paneláky, v podstatě 8 a 12 podlaží, tak jak to známe. A rozdělil se celý jaksi bytostroj. Výsledkem bylo to již něco, které známe.
Můžete stručně říct, jak se měnila v průběhu času ta vybavenost a infrastruktura?
Ono to tam v jakési podobě bylo naplánováno od počátku. To, co se realizovalo s obrovským zpožděním. Zhruba někdy v těch 80. letech do té úrovně té základní vybavenosti to sídliště bylo vlastně hotové. Další změna nastala tedy po roce 89, kdy spousta zařízení se v takových těch divokých 90. letech zprivatizovala, ztratila svou funkci, konkrétně se to týká třeba takových těch kulturních domů, protože se snižovala poptávka tedy po školských zařízeních, tak se některá ta školská zařízení přeměnila a tak dále a tak dále. Dneska to základní vybavení tam vlastně dostupné je, ale to vyšší vybavení, které by udělalo z jižního města opravdové město, tak toho je tam velmi poskrovno.
Právě, že toho vybavení je tam poskrovno, může to být i důvod, proč se jižní město vylidňuje, jak třeba řešili i datoví žurnalisté Českého rozhlasu. Čím si to vysvětlujete vy sám?
Já si myslím, že to není vylidňování. Vylidňování je příliš silné slovo na to, co se tam děje. Samozřejmě, že obyvatel ubývá. Těch důvodů je řada. Prvním důvodem je, že vlastně, když se tam někdy v těch 70. letech nastěhovaly ty domácnosti, tak vlastně ty byty byly takzvaně přelidněné. To znamená, že v takovém tom husákovském 2,5 plus kuchyňský kout bydleli 4-5 lidí. To už dneska je vlastně těžko přijatelné. Ti lidé, kteří se tam nastěhovali, tak stárli, ty děti odrostly, odstěhovali se, takže dneska vlastně jižní město, stejně jako řada jiných českých sídlišť, je vlastně místem, kde bydlí především staří lidé. Tím došlo k poklesu toho počtu obyvatel. Čili podle mě se nejedná o žádné vylidňování, je to nesrovnatelné s tím, co se třeba děje na sídlištích ve východní Německu, kde skutečně k vylidňování došlo.
Myslíte, že v tom zájmu o byty v panelových domech může hrát roli revitalizace, kterou prošla tedy velká většina domů na jižním městě?
Určitě ano. Myslím si, že revitalizace nejenom na jižním městě, ale všude, kde proběhla, takže v podstatě splnila to zadání, které dostala do vínku, a to znělo prodloužit životnost těch staveb. Je třeba si říct, že vlastně ta původní životnost byla plánována na 40 let, to znamená, že vlastně ty domy na jižním městě už jsou za hranicí té životnosti. Nicméně tou modernizací, tou revitalizací se podařilo vrátit kvalitu. Většina těch modernizovaných domů dneska vlastně nabízí lepší standard, než když byly nové. Nová okna jsou zateplené, mají vyměněné instalace. Kromě toho je třeba zase uvědomit, že vlastně naprostá většina, alespoň v Praze a na jižním městě zvláště, těch bytů dneska je privátních. Ty byty se zprivatizovaly, mají své vlastníky, ti vlastníci tam většinou bydlí. Nyní jsou vlastně investory do toho zlepšování. A na jižním městě, tak jako prakticky v celé Praze, se ukazuje, že i ti noví privátní vlastníci, pokud můžou, tak vlastně do toho domu investují a zlepšují ho. Věří, že se ta investice vyplatí. Tím se vlastně vyslal signál, že ty domy nejsou na odpis.
Jižní město je mnohotvárné, ono taky existuje to známé rozdělení na Jižní město 1, Jižní město 2. Jak se liší ty jeho jednotlivé části?
To je docela zajímavé, co říkáte, protože většinou si lidé, kteří na tom sídlišti nebydlí, tak si myslí, že to všechno stejné. A ono to tak není. Jsou lokality, které jsou jaksi různě atraktivní. Pravidla pro tu atraktivitu jsou vlastně stejná, jako jsou v celém ostatním městě. Atraktivnější je bydlet, když se díváte do zeleně nebo do nějaké přírody, do parku, než když se díváte sousedovi do oken. A to platí i na tom jižním městě, tak jako všude. Jinak co do jaksi té dispoziční kvality těch bytů a těch domů, tak si myslím, že tam nejsou žádné velké odlišnosti, ale je třeba říct, že vlastně to dispoziční řešení těch bytů v těch panelových domech je zpravidla lepší než dispoziční řešení bytů, které se stavěly po revoluci, protože tam se na to tolik nehledělo.
Může být dnes jižní město zajímavé i pro mladou generaci, protože z toho, o čem jsme si teď povídali, vyplývá, že skutečně ta atraktivita tam stále je. Tak co mladí lidé?
Není možno vzít mladou generaci jako homogenní, teda DAF. Ty preference se dlouhodobě spíš od sebe oddalují. To znamená, že můžeme najít lidi, kteří jsou naprosto spokojeni, a můžeme najít lidi, kteří to prostě totálně odmítají. Ale ono se to také vyvíjí. Samozřejmě, že moje generace, která zažila tu panel story, tak to v ní nechalo nějaké stopy. A nechala to stopy nejenom v těch, kteří tam bydlí, ale v těch, kteří tam nebydlí. Prostě ten postoj k těm sídlištím je vyjádřen určitým despektem, určitou nechutí. Tohleto se do značné míry pravděpodobně přeneslo i na tu druhou generaci, která se tam narodila, která někdy se tím cítí jakoby stigmatizována. Ale přijde další generace a ta prostě tyhle ty zážitky mít nebude. A ta se pravděpodobně k tomu bude stavět naprosto bez emocí. A pro ně prostě sídliště bude zcela normální součást města, tak jako jsou to čtvrtě z 19. století, jako jsou historická jádra. Prostě bude to k tomu městu patřit a oni se na to budou dívat prostě zcela bez předsudků a některé věci budou oceňovat a některé věci prostě ne. A můžeme čekat, že dokonce budou oceňovat i věci, které my dneska považujeme za špatné. Třeba se jim bude líbit, že vlastně mezi těmi domy, že jsou otevřené prostory a že to sídliště je celé průchodné, že vlastně procházíte jakousi zelenou džunglí, nad kterou trčí jakési bedny paneláků a mohou v tom najít třeba stejnou kvalitu, jako moje generace a generace po mně nacházela třeba na Žižkově, který také vlastně původně byl jaksi považován za velmi špatný a velmi nekvalitní a dneska se ta hlediska mění.
Říká Karel Majer z Fakulty architektury ČVUT. Zaostřeno končí, od mikrofonu se loučí Jan Charvát.